Pret Amerikas Savienoto valstu interesēm Irākā kopš oktobra beigām ir sarīkoti vairāki raķešu uzbrukumi. Par tiem neviens nav uzņēmies atbildību, bet Vašingtona šajos uzbrukumos vaino šīitu paramilitāros grupējumus, kurus atbalsta Irāna. Piektdien pret Irākas armijas bāzi netālu no Kirkūkas tika īstenots raķešu uzbrukums, kurā tika nogalināts ASV armijas līgumdarbinieks un ievainoti vairāki ASV un Irākas karavīri. Savienotās valstis šī uzbrukuma īstenošanā vaino šīitu kaujinieku grupējumu Hezbollah brigādes. Lai atbildētu uz notikušo, ASV veikušas uzbrukumu šīitu kaujinieku grupējuma mērķiem Sīrijā un Irākā. Par šādu soli svētdien paziņoja ASV aizsardzības ministrija un Savienoto valstu veiktās darbības tika raksturotas kā aizsardzības uzbrukumi. Aizsardzības ministrs Marks Espers paziņoja, ka uzbrukts trim grupējuma Hezbollah brigādes mērķiem Irākā un diviem mērķiem Sīrijā. Kopumā pieciem mērķiem uzbrukuši iznīcinātāji F-15.
The targets we attacked included three targets in western Iraq and
Trīs mērķi, kuriem tika uzbrukts, atradās Irākas rietumos, bet divi Sīrijas austrumos. Mērķi bija vai nu ieroču noliktavas vai vadības un kontrolas centri. Uzbrukums bija veiksmīgs un piloti un lidaparāti droši atgriezās bāzē. Diskusijā ar prezidentu izrunājām arī citas rīcības iespējas. Mēs veiksim papildu soļus, ja tas būs nepieciešams, lai nodrošinātu savu aizsardzību un atturētu grupējumu vai Irānu no sliktas rīcības.
Irākas drošības spēki ziņo, ka ASV uzbrukumos nogalināti vismaz 25 grupējuma kaujinieki, bet vairāk nekā 50 tikuši ievainoti. Ņemot vērā, ka grupējumu atbalsta Irāna, ASV valsts sekretārs Mike Pompeo brīdināja Teherānu, ka Amerikas Savienotās valstis atbildēs, ja tiks apdraudētas amerikāņu dzīvības.
Uzbrukumi, kas tika īstenot Irākas armijas bāzei, apdraudēja amerikāņu spēkus. Tas notiek jau nedēļām ilgi. Tā nebija pirmā reize, kad pret šo un citiem mērķiem Irākā notiek uzbrukumi, kuros tiek apdraudētas amerikāņu dzīvības. Šodien tas, ko mēs izdarījām, bija izšķiroša atbilde, kas skaidri parāda prezidenta Trumpa mēnešiem ilgi teikto. Proti mēs neatbalstīsim Irānas Islāma republiku, kas veic tādas darbības, kas pakļauj briesmām amerikāņu vīriešus un sievietes.
Irānas atbalstītais šīitu kaujinieku grupējums Hezbollah brigādes tika izveidots 2007. Gadā. ASV norāda, ka grupējumam ir saikne ar Irānas revolucionārās gvardes īpašo uzdevumu vienību Kudz, un grupējums vairākkārt ir saņēmis palīdzību un atbalstu no Irānas, ko tas izmantojis, lai uzbruktu koalīcijas spēkiem. Irānas ietekme Irākas iekšpolitikā pieaug jau kopš 2003. Gada, kad ASV iebruka Irākā. Savienotās valstis veikušas uzlidojumus arī džihādistu grupējuma Al-Shabab kaujiniekiem Somālijā. Uzlidojumi veikti, jo sestdien Somālijas galvaspilsētā Mogadišu mīnētas automašīnas sprādzienā gāja bojā vismaz 79 cilvēki un vēl daudzi tika ievainoti. Lai gan atbildību par sprādzienu neviens nav uzņēmies, galvaspilsētā regulāri notiek džihādistu grupējuma Al-Shabab rīkoti uzbrukumi. Grupējums 2011. Gadā tika padzīts no galvaspilsētas, taču joprojām kontrolē rajonus laukos. Rihards Plūme, Latvijas radio.